ลำดับต่อไปเส้นทางรับฟังรายการมาฟังน้ำกันประจำสัปดาห์ซึ่งจัดมาเสนอทานโดยไมซูรีและไซยาเส้นทางรับฟังได้เลย
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพปี2022นี้พวกเราก็ได้มาพบกันอีกในรายการมาฟังน้ำกันเสียงพวกเราจะนำเสนอเหตุการณ์เด่นในรอบสัปดาห์ผ่านมาให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบหัวข้อในรายการในมื้อนี้กับแมนนายกลาวชี้แจงทางรถไฟลาวจีนบ่แม่นกับดักหนี้จีนท่านผู้ฟังหากท่านใดมีประสงค์หรือมีเรื่องลาวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่สังคมอยากให้ทีมงานวิทยุเอเชียเสรีสัมภาษณ์มาออกรายการพวกเราก็ยินดีต้อนรับกรุณาส่งเบอร์โทรศัพท์ของท่านลงในอินบ็อกซ์อาร์เฟ่ที่กำลังออกรายการในขณะนี้แล้วพวกเราจะติดต่อหาทานผ่านมาก็มีหลายทานได้ส่งขอความเข้ามาเพื่อประกอบส่วนและพวกเราก็ได้โทรสัมภาษณ์เพื่อนำเอาเนื้อในที่ถูกต้องมาออกรายการให้ทานผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับมื้อนี้ดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าไมซูรีและไซยา
สบายดีทานผู้ฟังในปี2022นี้พวกเราก็ยังคงดำเนินรายการให้ทานได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลตามความเป็นจริงในใดก็ตามพวกเราก็จะพยายามซอกหาข้อมูลที่ถูกต้องให้ได้เท่าที่พวกเราสามารถให้ได้มานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันแน่นอนว่าแนวทางในการนำเสนอของพวกเราก็ต้องเป็นข้อมูลที่มีการอ้างอิงพวกเราจริงเสนอออกไปการเสนอจะให้มีความสมดุลกันเป็นกลางบ่เข้าข้างฝ่ายใดนึงกรณีแม่นเป้าหมายสำหรับการนำเสนอข่าวที่มีข้อมูลความเป็นจริงของพวกเราซึ่งผ่านมาหลายท่านก็ได้ให้การร่วมมือทั้งกงและก็ทางอ้อมบางท่านก็ออกเสียงสัมภาษณ์บางท่านก็ปิดบังอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกแต่การนำเสนอข่าวก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงสำหรับประเด็นในมื้อนี้พวกเราจะมาเบาถึงทางรถไฟลาวจีนที่กำลังเป็นประเด็นฮ้อนแซงหน้าข่าวการระบาดของเชื้อโควิด-19ที่ลาวกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้และมื้อนี้พวกเรามาเบาถึงท่านพันคำวิภวันนายกรัฐมนตรีลาวได้ออกมาชี้แจงว่าทางรถไฟลาวจีนนี้บ่แม่นกับดักหนี้ของจีนแต่เป็นการสร้างโอกาสในการขยายเศรษฐกิจในมื้อนี้พวกเราจะมีเอกสารที่รายงานถึงหนี้สาธารณะของประเทศลาวอย่างชัดเจนมาเสนอข้าพเจ้าก็เชื่อว่าหลายท่านก็คงต้องการรู้ว่าจีนมาลงทุนในลาวหลายปันใดที่สำคัญลาวติดหนี้ประเทศจีนนี่หลายปันใดมาเสนอเพื่อให้ท่านได้พิจารณานำกันว่าการที่นายกลาวได้ออกมาชี้แจงว่าบ่แม่นกับดักหนี้ตามที่สื่อต่างประเทศได้รายงานนั้นมันมีความสมดุลกันบ่
ท่านผู้ฟังบัดนี้พวกเรากับเข้าสู่เนื้อในของรายการเลยเนาะไซยาจีนได้เข้ามาลงทุนในลาวหลายปานใดและมันมีที่มาที่ไปแนวใดแท้ช่วยเล่าสู่ผู้ฟังได้บ
่สำหรับการลงทุนของนายทุนจีนที่เข้ามาลงทุนในประเทศลาวนั้นพวกเราก็ได้อิงใส่เอกสารโดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าจีนนี่เข้ามาลงทุนในประเทศลาวหลายกลุ่มเป็นอันดับ1ตามเอกสารรายงานนี่นับตั้งแต่ปี1989มาฮอดปัจจุบันนี้ครับประมาณ32ปีญานางคำจันทร์วงแสงบูนห้องรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนก็ได้รายงานโครงการของจีนจนมาถึงปัจจุบันนี้จำนวน813โครงการตกเป็นมูลค่า16ตื้อดอลลาร์สหรัฐส่วนในปี2020นี่ก็เป็นปีที่ประเทศลาวเผชิญกับการระบาดของโควิด-19ซึ่งรัฐบาลลาวก็ได้อนุมัติการลงทุนให้กับจีนเพียง21โครงการส่วนหลายก็เป็นขั้นตอนการบ่อแฮพลังงานไฟฟ้ากสิกรรมบริการการสร้างพื้นฐานคงหางในนั้นก็มีทั้งด่วนและก็ทางรถไฟลาวจีนนี้เขตเศรษฐกิจพิเศษห้างค้าห้างอาหารและห้างค้าขายทั่วไปถือว่าการอนุมัตินี่แม่นมีคนจีนเข้าไปลงทุนเกือบว่าอยู่ในขอบเขตทั่วประเทศ
นั่นก็ถือว่านายทุนจีนเข้ามาลงทุนในลาวกวมเอาทุกแขนงการและมูลค่าการลงทุนอย่างมหาศาลนอกจากนี้สื่อทางการลาวได้รายงานว่าลาวจีนได้ลงนามเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์น้ำกันซึ่งก็หมายความว่าทั้งสองประเทศให้บุริมสิทธิ์ซึ่งกันและกันในการพัฒนาโครงการต่างๆก็คือดังรถไฟลาวจีนก็เป็นโครงการบุริมสิทธิ์ของทั้งสองประเทศและการลงทุนโครงการนี้สูงหลายจนสื่อต่างประเทศวิเคราะห์ว่าลาวอาจจะตกในกับดักหนี้ของจีนสัญญาเรื่องนี้เป็นอย่างจึงว่าแนวนั้น
เมื่อเบ้าถึงโครงการรถไฟลาวจีนก็แน่นอนว่ามูลค่าการลงทุนนี่สูงหลาย และก็เป็นโครงการที่โดดเด่นที่สุดในปี2021ปัจจุบันนี้ก็ได้เปิดให้การบริการอย่างเป็นทางการกันแล้วซึ่งทางการเองก็ได้รายงานออกมาว่าแม่นได้รับการต้อนรับจากมวลชนไปใช้การบริการอย่างหลากหลายรถไฟสายนี้นี่มีมูลค่าการลงทุนถึง 5,986 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้เป็นตัวเลขของทางแผนการในการลงทุนเพิ่นได้รายงานออกมาถ้าเทียบใส่ GDP ของประเทศลาวแล้วเนี่ยมันกว่ำเอาครึ่งหนึ่งในขณะที่รายรับกับรายจ่ายตามการรายงานของทางสภาแห่งชาติเองก็บ่ดุลเดียงกันขณะเดียวกันตัวเลขนี้สาธารณะก็เพิ่มขึ้นทุกปีส่วนโครงการทางรถไฟลาวจีนที่ทางนักวิเคราะห์สื่อตามประเทศเพิ่นก็ได้เว้าในอนาคตนี้ลาวจะสามารถชำระหนี้ได้บ่อันนี้เป็นเพียงคำถามเราบ่ได้ว่าลงเลิกว่าจ่ายได้หรือบ่ได้เพราะว่าโครงการรถไฟที่ว่าจีนไปสร้างให้กับหลายประเทศโดยเฉพาะแม่นในทวีปแอฟริกาอันนี้ก็ต้องได้เบิ่งกันไปซึ่งนักวิเคราะห์สื่อต่างประเทศที่เขาจะได้เห็นบทรายงานออกตามหนังสือส่วนใหญ่จะมุ่งไปทางประเด็นนี้เนื่องจากว่ารัฐบาลลาวนี่ต้องเผชิญกับหนี้สินที่เกิดขึ้นกับโครงการนี้ซึ่งเป็นปัญหาเงินกู้ยืมจากจีนของลาวบ่เฉพาะแต่ทางรถไฟมันก็ยังมีอีกหลายๆโครงการที่กู้ยืมจากจีนมาแต่รัฐบาลก็บ่ได้เปิดเผยให้กับประชาชนได้รับรู้ต่อกับการรายงานของสื่อต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินของประเทศลาวท่านพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีลาวก็ได้ออกมาชี้แจงต่อกับสื่อมวลชนจีนเมื่อท้ายปี2021ที่ผ่านมาโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่า
เขาบิดเบือนเรื่องเส้นทางรถไฟลาวจีนว่าจีนมาคุมเอาลาวหมดแล้วลาวเป็นหัวมังคืนทางด้านเศรษฐกิจของจีนหมดแล้วตัวอย่างคืออันนี้ก็เป็นข่าวบิดเบือนแต่จริงอันนี้เป็นความต้องการของประชาชนลาวข้าพเจ้าอยากเว้าว่าเอาไหมหาประเทศออมค้างลาวนี่นะถือว่านับทั้งจีนไหนเป็นผู้ออมค้างลาวเนาะเส้นทางรถไฟอันนี้สำเร็จก็เป็นเส้นทางทำอิฐนะที่เกิดอยู่ในหาประเทศนี่นะก็เป็นผลสำเร็จมันก็เป็นความมุ่งมั่นพัฒนาของประชาชนลาวที่ตัวเองอยากมีเอาข้าคอยมีเลยมันผิดอีหยัง
นอกจากนี้ท่านก็ยังได้กล่าวตื่มอีกว่าทางรถไฟแม่นฮับใส่มนุษย์แม่นฮับใส่การขนส่งสินค้าฮับใส่ผลประโยชน์ทางด้านการค้าการท่องเที่ยวผัดมีภูมิโจมตีเบ้าเราว่าเป็นหนี้สินของจีนหลายย้อนทางรถไฟมันบ่แม่นผู้ที่ติดหนี้ละแม่นบริษัทพัฒนาทางรถไฟลาวจีนก็หมายความว่าบริษัทเป็นผู้ติดหนี้บริษัทจะเป็นผู้หาเงินเพื่อใช้หนี้โดยการอุ้มซูยู่นูนของสองรัฐบาลลาวจีน
ท่านพันคำวิภาวันว่าว่าบริษัทเป็นหนี้บ่แม่นรัฐบาลเป็นหนี้รัฐบาลมีแต่หน้าที่อุ้มสูงอำนวยความสะดวกในการกู้ยืมไสยาคันสั้นมันเป็นไปได้บ่ว่ารัฐบาลลาวจะบ่ติดหนี
้มาฟังแจ้งๆนำกันว่าข้อมูลการเป็นหนี้สาธารณะของประเทศลาวนี่ว่าเป็นหนี้หลายซ้ำใดกรมนโยบายการเงินและนิติกรรมของกระทรวงการเงินที่เป็นผู้รับผิดชอบสังรวมหนี้สาธารณะในปี2020โดยอิงตามข้อมูลของบรรดากรมที่เกี่ยวข้องของทางกระทรวงการเงินสนองให้ดังเช่นว่าทางกรมงบประมาณแห่งรัฐคลังเงินแห่งชาติกรมการเงินตราต่างประเทศและกรมคุ้มครองหนี้สินซึ่งก็ได้รายงานหนี้สินสาธารณะของสปป.ลาวมาถึงปี2020ขอย้ำอีกทีนึงข้อมูลนี่แม่นสิ้นสุดอยู่ที่ปี2020บ่ได้รวมกับปี2021ในวารสารหนี้สินสาธารณะฉบับปี2020ของกระทรวงการเงินว่าหนี้สาธารณะซึ่งนับตั้งแต่ปี2016นี่มาถึงปี2020ลาวนี่มีหนี้สาธารณะรวม 11,523 ล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้รวมทั้งหมดซึ่งมันก็จะแยกประเภทหนี้นําโดยในนี้นี่ใน11ล้านนี่มันเป็นหนี้ขออภัยใน 11,000 ล้านปลายนี้เป็นหนี้ต่างประเทศแม่น 10,610 ล้านดอลลาร์สหรัฐและหนี้สินภายในประเทศ912ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนการชำระหนี้สินต่างประเทศนับแต่ปี2016หาปี2020นี่ประเทศลาวนี่ชำระได้933ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับหนี้สินภายในชำระได้2,934 ตื้อกีบและนอกจากนี้หนี้สินสาธารณะรวมและการค้ำประกันของรัฐบาลคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP ในนี้หนี้สาธารณะรวมนับแต่ปี2016หาปี2020นี่คิดเป็น 62.1% ต่อ GDP ตกเป็นหนี้สินต่างประเทศ 57.2% ต่อ GDP และหนี้สินภายใน 4.9% ต่อ GDP ซึ่งการค้ำประกันของรัฐบาลคิดเป็น 9.8% ต่อ GDP มาติดตามว่าประเทศใดที่ให้ประเทศลาวนี่กู้ยืมหลายกว่าหมู่ในนั้นการกู้ยืมนี่เพิ่นได้จัดแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือกู้ยืมแบบ2ฝ่ายและกู้ยืมแบบหลายฝ่ายโดยการกู้ยืมแบบ2ฝ่ายจีนให้ลาวกู้ยืมนับแต่ปี2015หาปี2020ตกเป็นมูลค่า 3,695.43 ล้านดอลลาร์สหรัฐถือว่าจีนนี้เป็นผู้ให้กู้ที่เป็นอันดับ1รองลงมานี่แม่นไทย 376.40 ล้านดอลลาร์อันดับ3นี่เกาหลีใต้ 262.46 ล้านดอลลาร์ญี่ปุ่นอันดับที่4 243.83 ล้านดอลลาร์และนอกจากนั้นก็มีฮังการี 99.26 ล้านดอลลาร์อินเดีย 66.40 ล้านดอลลาร์ออสเตรีย 35.96 ล้านดอลลาร์คูเวต 14.57 ล้านดอลลาร์และก็สวีเดน 5.87 ล้านดอลลาร์ส่วนประเภทการกู้ยืมแบบหลายฝ่ายก็นับตั้งแต่ปี2015หาปี2020กู้ยืมน้ำธนาคาร ADB หรือว่าธนาคารพัฒนาเอเชีย 904.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐรองลงมาก็แม่น IDA 672.33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ IFAD 46.59 ล้านดอลลาร์ NDF 49.81 ล้านดอลลาร์และ OPEC 22.97 ล้านดอลลาร์สหรัฐและนอกจากนี้ก็ยังมีธุรกิจพันธบัตรเงินกู้ยืมเติมเมื่อรวมทั้งหมดแล้วของการกู้ยืมเงินที่ว่าลาวเป็นหนี้สาธารณะมาถึงปี2020นี้ตกเป็นมูลค่า 10,610.34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ10ตื้อครึ่งโดยหนี้สินต่างประเทศแยกตามชนิดของอัตราดอกเบี้ยในปี2020นี้ก็คืออัตราร้อยโตมีมูลค่า 1,845.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็คือเปอร์เซ็นต์ที่แบ่งเป็นสัดส่วนเนาะก็คือ 17.4% และอัตราคงที่มูลค่า 8,764.44 ล้านดอลลาร์นี่ก็คือเปอร์เซ็นต์แบ่งเป็นสัดส่วน 82.6% ส่วนหนี้สินต่างประเทศที่ยังบ่ทันได้จ่ายนับมาถึงท้ายปี2020นี่โดยผู้ให้กู้ก็ได้ผ่อนผันเงินกู้ยืม2ฝ่ายก็มีประเทศออสเตรีย 0.86 ล้านดอลลาร์จีน 321.19 ล้านดอลลาร์ฮังการี 58.49 ล้านดอลลาร์ญี่ปุ่น 73.78 ล้านดอลลาร์เกาหลีใต้ 154.43 ล้านดอลลาร์คูเวต 9.18 ล้านดอลลาร์และไทย 39.37 ล้านดอลลาร์ส่วนเงินกู้ยืมแบบหลายฝ่ายที่ผู้ให้กู้ผ่อนผันก็มีธนาคาร ADB 83.03 ล้านดอลลาร์ AIIB 18.3 ล้านดอลลาร์ IDA 183.45 ล้านดอลลาร์ IFAD 4.3 ล้านดอลลาร์และ NDF 2.71 ล้านดอลลาร์รวมทั้งหมดผู้ที่ให้กู้ยืมผ่อนผันที่ว่าบ่ได้จ่ายผ่อนผันหมายความว่าจ่ายแบบลักษณะแบบใดก็ได้นี่แม่น 1,079.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐไล่แต่ปี2020เลยท่านผู้ฟังอันนี้มันนี่ที่เขาห้องว่านี่ต้องส่งต้องจ่ายนี่เอาง่ายๆนะคันภาษาชาวบ้านจากตัวเลขดังกล่าวที่รายงานในวารสารหนี้สินของกระทรวงการเงินได้สรุปไว้อย่างละเอียดครบถ้วนที่จริงมีหลายกว่านี้เนาะถึงการกู้ยืมและจะต้องได้ใช้นี่อันนี้มันผลสรุปอันนี้มันตัวเลขบ่ได้ปิดบังเนาะมันกับปฏิเสธบ่ได้ว่าตอนนี้ลาวกําลังประเสริฐกับหนี้สินก็คือสื่อต่างประเทศได้รายงานโดยสปอร์เมนทางรถไฟลาวจีนนี่ก็เป็นโครงการหนึ่งที่รัฐบาลลาวได้กู้ยืมก็คือดังทานพันคำวิภวันได้บอกว่ารัฐบาลอุ้มซูยู่นูนให้บริษัทรถไฟนี่เป็นหนี้บัดนี้มันมีคำตอบอีกคำตอบหนึ่งที่หลายทานก็คงจะรู้แล้วเนาะในระยะต่อไปพวกเขาจะบอกว่าการที่นายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่ายืมเงินรัฐบ่เป็นหนี้อันนี้ต้องฟังกันละเอียดว่าแล้วก็พิจารณาไปนํากันว่ามันแม่นความจริงหรือบ่อันนี้แม่นผู้เฮาอิงใส่เอกสารทั้งหมดที่เอามารายงานนี่ก็อยากให้ฮู้ว่าความเป็นจริงของนี่มันมีประเทศใดก็มีนี่ต่างแต่ว่า มีหนี้แล้วจะจ่ายได้หรือจ่ายบ่ได้ก็คือปี2020นี่เพิ่นผ่อนผันให้ถึงตื้อปลายที่จะต้องได้จ่ายได้เนาะตื้อปลายแล้วพอขนาดเศรษฐกิจของลาวยังน้อยถึงแม้ว่าเศรษฐกิจขยายตัวแต่ว่าถ้าเว้าไปมันแห่งจะยาวกว่านี้เนาะเอาโฟกัสไปใส่ที่ว่าหนี้สินและคําตอบว่าและจุดกุมทุนของทางรถไฟนี่จะในปีใดคือดังที่สื่อต่างประเทศได้วิเคราะห์มาระยะต่อไปพวกเราจะฟังกัน
สัญญามาถึงปัจจุบันโครงการรถไฟลาวจีนก็เปิดใช้บริการไปแล้วคือได้ยินข่าวว่าประชาชนจำนวนหนึ่งยังบ่ได้รับข่าวสดเสยแม่นแท้บ
่นี่แม่นจากคำเว้าของประชาชนที่บ่กล้าเปิดเผยตนเองยังได้รับผลกระทบเนาะประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจำนวนหลายก็ยังคงคอยท่าว่ามื้อใดรัฐจะสดเสยให้ส่วนที่สดเสยมาแล้วก็บ่สมเหตุสมผลกับราคาดินในปัจจุบันดังประชาชนผู้บ่ประสงค์ออกสื่อได้กล่าวต่ออาเฟเมื่อวันที่4มกราคมนี้ว่า
พวกข้าพเจ้าเรียกเป็นประชาชนและได้เห็นความยุ่งยากหลายที่สุดแล้วในปัจจุบันนี้แต่บ่ทันได้มีทางรถไฟเข้ามาการสร้างทางรถไฟก็มีการผลกระทบหลายแล้วได้ผลกระทบจากค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าย้ายที่ดินของพวกข้าพเจ้าก็บ่ได้ตามเม็ดเป็นเม็ดเป็นหน่วยโดยเฉพาะแม่นรัฐบาลเพิ่นตกลงให้แล้วว่าสิให้เท่านั้นแต่ว่าบ่ฮอดเพิ่นบ่ให้
และนอกจากนี้ท่านยังได้กล่าวเตือนว่าการกระทําดังกล่าวนั้นก็คือปฏิเสธบ่ได้บ่เอาก็บ่ได้พวกเฮาเองก็บ่อยากยอมรับแต่มันก็จําเป็นในเมื่อเพิ่นเอาดินไปแล้วแต่ก็ต้องการเสียสละดินดอนเพื่อชาติถึงว่าค่าเสยเพิ่นบ่ได้จ่ายตามราคาที่ตกลงกันส่วนที่ว่ารัฐบาลอ้างว่าเส้นทางรถไฟจะสร้างผลประโยชน์อันมหาศาลให้กับคนลาวหลายที่สุดนั้นเส้นการสร้างเวียกเฮ็ดงานทําเป็นต้นซึ่งก็ยังมีอีกหลายๆปัญหาเนาะประชาชนท่านนี้ก็ได้กล่าวว่าขั้นเริ่มต้นสร้างทางรถไฟลาวจีนนี่ก็ยังเอาคนงานมาแต่จีนเอาวัสดุมาแต่จีนมาก่อสร้างเป็นจํานวนหลายนอกจากนี้สร้างมาแล้วไปสมัครเวียกคันว่าภาษาจีนบ่ได้เพิ่นก็บอกดังประชาชนผู้บ่ประสงค์ออกสื่อเว้าตื่มว่า
พวกเขาได้มีทางรถไฟใหม่แล้วมีหลายๆเนี่ยที่เพิ่นอ้างเหตุผลมาหั่นเป็นเหตุผลที่ว่าคนลาวเขาจะได้เวียกเฮ็ดงานทําไหนและคนลาวเขาสิไปสมัครเวียกเขาเจ้าต้องการว่าต้องได้ภาษาจีนซะก่อนจึงเฮ็ดได
้ฟังเสียงจากประชาชนเว้าแล้วก็น่าเห็นใจเนาะทั้งได้ค่าสดเสยกับบ่สมเหตุสมผลและจำนวนหนึ่งก็ยังรอท่าค่าสดเสยว่าเมื่อใดจะได้รับสัญญาคือเห็นทางการลาวเพิ่นออกมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่าอีก23ปีพุ่นจึงจะคุ้มทื้นแม่นแท้บ
่คราวนี้นี่หลายท่านก็คงจะได้เห็นจากสื่อสังคมออนไลน์แล้วพวกเขาก็จะมาเล่าคืนให้ท่านได้รับฟังกันว่าโครงการนี้มันจะสร้างโอกาสในการขยายเศรษฐกิจของประเทศลาวประสบผลสําเร็จบ่การลงทุนมันจะคุ้มทุนบ่อันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ออกมาเปิดเผยเมื่อท้ายเดือนธันวาคมปี2020ที่ผ่านมาก็คือท่านอุตตะแก้วแก้วดวงสินหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการลงทุนกระทรวงแผนการและการลงทุนก็ได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนในวันที่23ธันวาคมปี2020บางตอนก็ได้เว้าว่าสัญญาสัมปทานการออกแบบก่อสร้างระดมทุนการดําเนินกิจการและบํารุงรักษาทางรถไฟแต่นครหลวงวิจันทร์หาบ่เต็นแขวงหลวงน้ำท่าได้สร้างขึ้นภายใต้กฎหมายของสปป.ลาวโดยรัฐบาลลาวต่างหน้าให้รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งชาติถือหุ้น30ส่วนห้อยและ3รัฐวิสาหกิจของจีนถือหุ้น70ส่วนห้อยมูลค่าลงทุน 5,986 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งในนี้40ส่วนห้อยของมูลค่าการลงทุนทั้งหมดเป็นเงินต้นทุนส่วนอีก60ส่วนห้อยแม่นกู้ยืมจากธนาคารขาออกขาเข้าของจีนสำหรับต้นทุนฝ่ายลาวแม่น730ล้านดอลลาร์สหรัฐรัฐบาลออกเงินก่อน250ล้านดอลลาร์แบ่งจ่าย5ปีในระยะการก่อสร้างโครงการปีละ50ล้านดอลลาร์ส่วนอีก480ล้านดอลลาร์แม่นกู้ยืมจากธนาคารขาเอาขาเข้าขาออกของจีนเนาะ Exim Bank ตัวย่อและท่านยังได้ระบุถึงอีกว่าเบิ่งจากตัวเลขการลงทุนแล้วเห็นว่าโครงการนี้มีมูลค่าการลงทุนและการเก็บกู้ทุนคืนแม่นต้องใช้เวลายาวนานซึ่งในบทวิพากษ์เศรษฐกิจได้ระบุว่าฮอดปีที่23นับแต่มือดําเนินการหรือเปิดนําใช้ให้การบริการจึงจะฮอดจุดคุ้มทุนและในตอนท้ายท่านได้ระบุถึงว่าธุรกิจปิ่นอ้อมโครงการทางรถไฟลาวจีนทางรัฐบาลบ่ได้จัดหาที่ดินเพิ่มอีกเพราะในเงื่อนไขกำหนดสัญญาการพัฒนาพื้นฐานโครงทางปิ่นอ้อมสถานีเพิ่นก็ได้กำหนดเอา4จุดคือจุดเมืองไซแขวงอุดมไซและสถานีนครหลวงเวียงจันทน์จุดละบ่ลด 1,000 เฮกตาร์จุดสถานีวังเวียงแขวงเวียงจันทน์และสถานีหลวงพระบางจุดละ บนรุด500เฮกตาร์ซึ่งรัฐบาลจะสนองเนื้อที่ดินที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีโดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเบี้ยคืนเนื้อที่ดินสิ่งปลูกสร้างและเสียค่าเช่าตามระเบียบกฎหมาย
ท่านผู้ฟังที่เคารพเมื่อท่านฟังแล้วถ้าท่านมีความคิดความเห็นแนวใดกรุณาส่งความคิดความเห็นของท่านลงในอินบ็อกซ์อาราเฟ่เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันเนาะหรือจะส่งเบอร์โทรศัพท์ของท่านลงในอินบ็อกซ์ที่กำลังออกรายการในขณะนี้แล้วพวกเราจะติดต่อหาท่านมาฮอดในรายการของพวกเราก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี
สบายดี